God eftermiddag. I er derude. Det er godt. Siden jeg var her sidste prædike i februar, har jeg været i Kenya og trænet præster og menighedsteams, og også i England. Så jeg har ikke været til gudstjeneste her en måned, men var her i morges kl. 10, og jeg har også nu. Og det var, jeg havde længtes efter at være til gudstjeneste her igen i vores egen menighed. Det er et privilegium at få lov at møde Guds folk rundt i verden, som er en del af min tjeneste. Og det er også mange sjove oplevelser, man har med det. Jeg kan huske den første gang, jeg var i Afrika, der var Ruben vist med, eller også hvordan, og det kan jeg ikke huske. I Nigeria, der skulle jeg prædike, men det vidste jeg ikke, før det blev sagt fra platformen. Så er det bare med at finde på noget. Den her gang prædikede jeg også i Nairobi, og vidste det godt. Så det var en god fornemmelse, vil jeg sige. Og jeg kan huske, jeg også talte i England et år, hvor min one-liner, mit budskab var, at Gud elsker os, uanset circumstances, altså uanset hvilke omstændigheder vi er i. Men jeg kom konsekvent i den tale til at sige, no matter your circumcision. Altså omskærelse. Og de grinede hver gang. Jeg tænkte, hvorfor griner de? Indtil at en sad dernede og gjorde det her og forskellige andre ting, for at få mig til at sige circumstance i stedet for circumcision. Ja. Vi er ved at læse, som Ruben sagde, Johannes evangeliet. Vi er nået til kapitel 11. I dag er en helt særlig dag af flere forskellige grunde. Der er 9 måneder til jul. Det ved jeg godt, I er revnende ligeglade med. Men måske er nogle få af der for stress, hvis nu er jeres kærlighedssprog med julegaver. Men der er altså 9 måneder. Men det betyder, at normalt fejrer vi Maria bebudelse. Det gør man mange kirker i dag. Fordi at englen kom jo til Maria, så ville vi måske skulle have hørt en anden beretning end den her, men alligevel hænger det hele jo sammen. Da englen kommer til Maria, siger englen, det barn du skal føde, hans rige skal være uden ende. Det rige han kommer med, skal være uden ende. Uden ende i tid, uden ende i omfang. Og det skal gennemgribe himmel og jord, indtil den dag der er en ny himmel. Og ny jord. Og i dag skal vi møde i kapitel 11 hos Johannes en landsby i Mellemøsten, der virkelig oplevede og erfarede det. Og vi skal, du må gerne skifte ned, ja. Vi skal, før vi når til den landsby, møde Jesus ved Jordan. Så vi læser her. Der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus, og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han inde der 2 dage, hvor han var. Først derefter sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Disciplene sagde til ham, Rabbi, jøderne har villet stene dig, og så vil du derhen igen. Jesus svarede, har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Sådan sagde han, og derefter siger han til dem, vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham, herre, hvis han sover, så kommer han sig jo. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Der er nogle mænd, hvor man kan være i tvivl, ikke? Men, da sagde Jesus lige ud til dem, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Thomas, også kaldet Didymos, sagde da til sine meddisciple, lad os gå med, så kan vi dø sammen med ham. Det er en lyseslukker, ikke? Sådan er der altid i et team. Jesus er i Jordandalen. Han har helbredt en blindfødt, og han holder sig på afstand af Jerusalem, for det er et farligt sted at tage hen. De har allerede bestemt, at de vil stene ham, fordi han har helbredt en blindfødt, på en måde, de ikke synes, man skulle helbrede folk på, og på et tidspunkt. Så Jesus er afventende, mens han er i Jordandalen, får han besked fra Betania. landsbyen Betania, at hans elskede ven Lazarus er syg. Og Jesus er i vildrede. For det er alt det, ham har lyst til at tage derned, men han ved også, at måske er timen ikke nu. Så hvad laver Jesus i 2 dage? Mit bud er, at han bad. Jeg tror, Jesus bad for at finde ud af, hvad der var det rigtige at gøre. Og i sin 2 dages bøn med faderen, der finder Jesus ud af, at Lazarus' død skal betyde, at Jesus og faderen skal blive herliggjort, for Jesus skal vække ham fra de døde. Så da Jesus er afklaret gennem bøn, så tager han afsted. Bønden gjorde, at Jesus fik syn for Guds muligheder. Disciplerne havde syn for hindringer og frygt. Jesus, det var da for dumt. Sidst du var i nærheden i Jerusalem, ville de sten, der holdt dig væk. Men Jesus er afklaret nu. Sådan er det også tit i vores liv, når vi ikke har Guds perspektiv med, og når vi ikke beder, så sidder vi tilbage med vores eget perspektiv, så ser vi alle hindringerne og frygten. Men Jesus, han så, hvad Gud ville gøre, hvad faderen ville gøre. Og nu skal vi se et billede af, hvor Jesus var på vej hen. Det er ikke et kort, I bruger hver dag, når I cykler rundt i Aarhus, det ved jeg godt. Men det er ret vigtigt, for på det her tidspunkt havde man udtaget 3 byer øst for Jerusalem. For de urene og for de syge. Og formentlig var en af dem Betania. Og den lå langt nok væk til, at mennesker, der var urene, og det var man i Israel, hvis man havde bestemte sygdomme og så videre, spedalskhed for eksempel, de kunne være derude, de måtte ikke komme tættere på templet i Jerusalem, når man var uren. Og det er meget vigtigt for den her fortælling, at Jesus havde 2 baser i sin tjeneste. Den ene var i Peters hus i Kapernaum. Det var der, han helbredte Peters svigermor. Nogen kan huske det. Det håber vi, Peter var rigtig glad for. Og så havde han et hjem nede i Betania, tæt ved Jerusalem. Lige der 15 stadier udenfor. Og der har været folk i Jerusalem, der har tænkt, Jesus, når du er hernede ved Jerusalem, hvorfor hænger du ud i Betania? Det Betania betyder de syges eller de fattiges hus. Hvorfor hænger du ud et sted, i stedet for at komme ind i Jerusalem? Hvis du virkelig vil være Messias, så kom ind på torvet i Jerusalem. Kom ind til templet. Det var han også nogle gange. Men Jesus elskede at være i Betania. Han elskede at være sammen med dem, som var blevet udskammet, eller som blev opfattet som urene. Og der kendte han Martha og Maria og Lazarus. Vi hørte om dem tidligere. Der hører vi også i Nyttestamentet om Simon den spedalske. Det er i hans hus, at Maria senere tager dyr salve, og hælder ud over Jesu fødder og masserer dem. Og nogen bliver meget forarvet, fordi her er vi ude i Betania, de fattiges hus, og sammen sådan noget dyr salve. Men det er jo fordi Maria forstod, hvem Jesus var. Så der er mange ting i Nyttestamentet, der foregik derude i Betania. Og Jesus var kommet til dem, og havde begyndt at forandre den by. Betania var begyndt at betyde noget andet. Så nu tager han der til igen. Lad os læse, hvad der sker. Og nu er vi altså næste scene her ved Betania. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier derfra. Og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, hvad du beder om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mester er her og kalder på dig. Det havde Jesus ikke sagt, husk det. Det var bare noget, Martha sagde. Jeg ved ikke, om det er kvindelist eller hvad det er. Men der står ikke, Jesus har sagt det, at hun skulle hente Maria. Men det gjorde hun. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned fra hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. I vores del af verden foregår begravelser ofte med en vis stilhed. Hvis man kommer ind i en kirke, hvor der står en kiste, så går man ikke ind med balloner. Vel? Eller, altså, man går stille ind, og der er sådan en, hvis I har været til begravelse, der er sådan en stilhed tit. Sådan var det ikke i Mellemøsten. Man skulle begraves med det samme, så man ikke kom til at lugte på grund af varmen, i en solnedgang, og alle deltog i sorgen, der overhovedet kunne. Og der var grædekoner. Både nogen, man kunne bestille, og nogen, der bare kom selv og larmede og græd. Jesus er kommet ned i et inferno af larm i de her dage efter begravelsen. Og Martha og Maria, de går ham i møde. Og så udtrykker de deres tro på den her måde. De siger, Jesus, vi ved, hvad du kan, så havde du været her, var det her ikke sket. Det er det første, Martha siger. Havde du været her, var det ikke sket. Det er den fortvivlede tro. Det er troen, hvor vi på en måde, det ikke er vantro, det er tro, vi siger, Gud, vi ved godt, at du kan helbrede. Men det gjorde du jo ikke. Det er troen som fortvivlelse. Det er troen, der kigger tilbage i tro uden håb. Men det er sand tro, for de siger, ja, vi ved, du kunne gøre det, Jesus. Men du gjorde det ikke. Havde du bare gjort det. Nogle gange oplever vi fortvivlet tro i vores liv. Og der er plads til den. I Bibelen, der findes der nogle bønner i det gamle testamente, der hedder Salmernes bog. Mange af de bønner udtrykker den fortvivledes tro. Der hvor vi siger, Gud, hvis du er sådan, hvorfor gør du ikke noget? Eller hvorfor har du forladt mig? Så vi må gerne have den fortvivlede tro. Men den fortvivlede tro er uden håb. Men lige sætningen efter, siger Martha, men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, det vil han gøre. Det er den anden side af Marthas tro. Det er den forventningsfulde tro. Det er altså den fortvivlede tro, men så er der troen som forventning. Tro med håb. Det ser umuligt ud, siger hun, men Jesus, jeg har set dig bede din far om de vildeste ting, og jeg ved, at hvad du beder om, det vil han gøre. Jesus elsker at blive mødt med den tro. På et tidspunkt i Nyt Testamentet fortælles det, at Jesus går rundt i nogle egne, hvor han på det tidspunkt ikke var sendt. Og der kommer en samaritansk kvinde, og hun siger, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Og Jesus siger, jeg er kun sendt til dem herover. Jeg er faktisk ikke rigtig, jeg er ikke sendt til dig nu. Men hun bliver ved. Hun var samaritan, og jøderne kaldte dem for hunde. Så hun siger, Men når der falder smuler ned fra bordet, så tager hundene dem jo. Kan ikke få nogen af dem. Hun er fræk. Og Jesus ændrer sin plan. Han har lige sagt til hende, Guds frelsesplan, kvinde, er sådan her. Men hun bliver ved. Og så kan han ikke lade være med at hjælpe hende. Det er en vild historie. Jesus reagerer, Gud reagerer, Guds hjerte reagerer, når han bliver mødt med forventningsfuld tro. Troen, der forventer, at han gør noget. Og vi kender begge aspekter af tro. Den fortvivlede tro og den forventningsfulde. Og prøv lige at sidde og tænke over, hvordan har jeg oplevet det i mit liv? Troen som fortvivlelse, der kigger bagud, og troen, som kigger fremad og håber i tillid. der er plads til begge sider af troen. Men den fortvivlede tro kan gøres kyniske. Det er den fortvivlede tro, der siger, hvis bare, at jeg er blevet gift med et syndfrit menneske. Men det er jeg ikke. Den ser tilbage, og den kan låse sig fast i et perspektiv. Hvis bare, hvis bare, hvis bare. Hvis bare, jeg var kommet ind på mit drømmestudie. Eller hvis bare, det var gået bedre med den eksamen. Nogle er der brug for, at vi standser op, hvis vores tro er begyndt bare at blive fortvivlet. Og høre løfterne igen. Og forsigtigt begynde at sætte ord på vores forventninger, vores håb og vores drøm. Jesus er i Betania, men nu vil han ud til graven. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede. Han har ligget der i 4 dage. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk, og Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, for du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud. Med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde, viklet om ansigtet. Og Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Hvor mange af jer har stået ved et lig, en afdød? Ja, mange der har. Det vi formentlig kunne huske. Nogle gange opleves det, jeg prøvede det, nogle gange opleves det som om, ja, ånden er væk, vedkommende er væk. Men det kan også opleves nogle gange, som om vedkommende næsten er her endnu. Der var gået 4 dage i varmen. Og Jesus, han har bedt, han har søgt faderen, og han siger i Johannes 5, jeg gør kun, hvad jeg ser faderen gøre, så han vidste, at faderen ville gøre det her. Så han råbte, Lazarus, kom ud. Lad os lige prøve at sige det, så har vi i hvert fald prøvet det én gang i vores liv. Jeg siger ikke, at I skal gå ned på kirkegården og gøre det, vel? Men lad os bare prøve det her. Lazarus, kom herud. Det må være helt vildt. Jeg har ikke selv opvagt nogen for det døde. Altså, det kan jeg heller ikke, men jeg har heller ikke i Guds kraft gjort det, vel? Men jeg har mødt folk, der har set det. Da jeg læste i USA på Fuller Seminary. Og der var studerende fra hele verden. Selv Lazarus var jo stadigvæk dødelig efter hans opvækkelse. Han var ikke blevet udødelig. Det vender vi tilbage til. Men det større under kan man ikke forestille sig, end at en, man har mistet, er der igen. Og Jesus græder. Der er få steder i Nytestamentet, hvor det, at Jesus er sandt menneske og sandt Gud, bliver så tydeligt. For han græder med de grædende. Selvom han ved, at han er kommet derud, for at vække ham op. Jesus siger ikke, hold op med at græde. Nu skal jeg lige fikse det. Nej, han græder med de grædende. Jesus er helt empatisk og berørt af smerten over, at hans ven er død. Og det er en tragedie. og at døden er en tragedie. Ikke for Guds oprindelige tanke. Jesus græder. Samtidig med, at han ved, at hans far vil opvække den døde. Det er Jesus, som er sandt menneske og sandt Gud. I grundteksten står der, at han var opbragt i ånden. I åndens kraft konfronterede han døden den her dag. Men Martha, hun kan ikke. Martha, der lige har sagt, ja, selvom det er gået helt galt, så ved jeg, Jesus, hvad du beder din far om, det vil han gøre. Hende, der lige har sagt det, hun kan lige pludselig huske lugten af lig. Og hun sidder fast, og hun, nej, nej, Jesus, lad være med det, for den væk, det kommer til at lugte helt vildt. Men Jesus kalder Lazarus op fra døden. Vi har en indskrift i Betania, man kan komme derud i dag, ned til et af renselsesbadene for de syge, hvor der står, at det her bad, det skal minde om, det Jesus gjorde for Lazarus. Der er altså kilder uden for Bibelen, der bevidner, at det her skete, som er tæt på i samtid. Jesus elskede Betania, de syges sted, de skamfulde sted. Han elskede at være der, og den her dag ville han endnu en gang vende deres skæbne, give dem en ny fortælling. Så når Betania skulle blive kendt som et sted, hvor liv kommer af døde. Hvor vi bærer det døde hen, og der kommer nyt liv. Tænk sig, at den her by, der var for de urene og de syge, det var der, Jesus opvak Lazarus fra de døde. De fik en helt ny fortælling, en ny historie at leve ud af. Vi er ikke bare dem, der er sat ud på sidesporet. Nej. For Jesus, han kom igen og igen og besøgte os. Og når han kom, så var der liv af døde. Sådan blev det for Betania. Hvor er dit Betania? Hvor er de mennesker, du kigger på? Eller det nabolag? Eller de kammerater? Eller det sted, som for dig er Betania, som er et sted med megen smerte, med megen sorg. Og hvad vil der ske? Hvis din bøn til Jesus er, Jesus, jeg ved, at hvad du beder faderen gøre, det gør han. Eller hvor Betania i dit eget hjerte? Det sted, hvor noget er dødt. Hvor noget er sorgfuldt. Måske vil vi høre Jesus råbe ind i vores hjerter. Kjeld, kom herud. Der er nyt liv. Ruben, kom herud. Den sidste scene foregår inde i Jerusalem. Ypperste præsterne og farisæerne kaldte rådet sammen og sagde, hvad gør vi? Denne mand gør mange tegn. Lad vi ham blive ved på den måde, vi alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage vores tempel og vort folk. Men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år, profeterede han, at Jesus skulle dø for folket. Og ikke for folket alene, men også for at samle Guds spredte børn til et. Og fra den dag var de besluttet på at slå ham ihjel. Jesus har med det her sidste tegn inden kapitel 12 og påskeugen begynder for ham, gjort alt, hvad han kunne for at bringe Guds rige med sit liv. Og han, det sidste, han gør, det er at vække en fra de døde. Og hvad beslutter de jødiske ledere i Jerusalem? De religiøse, de beslutter at slå ham ihjel. Det er grotesk. Det er fuldstændig grotesk. Men Kaifas, ypperstepræsten, siger skriften, på trods af, at han overhovedet ikke forstod, hvad Jesus skulle gøre, hvem Jesus var, han siger, at det er bedre, at Jesus dør. Og det gør han i ånden. Det er en sand profeti. Men han ved slet ikke, hvad det er, han virkelig siger. Det er bedre, at Jesus dør, end at hele folket går til grunde. Og dermed satte han ord på det, som det her syvende tegn peger hen på, at Jesus selv skulle dø på et kors, lægges ind i en grav, og ved åndens kraft rejses påskemorgen. Ikke så han var dødelig igen, som Lazarus var, men med en helt ny slags liv. Derfor siger Jesus til Martha og Maria, jeg er opstandelsen og livet. Og den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. I tirsdags mødtes jeg med to journalister, der ville spørge mig som præst, hvad jeg mente om, at nogle mennesker i USA har fået frosset deres læme ned. De har en sygdom, man ikke kan kurere nu, så er de blevet frosset ned. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Og så håber de, at på et tidspunkt kan blive tøet op igen. En lille smule absurd, ikke? Og så, der kan være en kur. Og det fænomen breder sig. Hvad tænker jeg om det? Og jeg sagde til de to journalister, jeg tænker det her, at hvis vi er åndeligt døde, hvis det liv, vi har i den her verden, som indebærer en krig i Syrien, som indebærer brudhed, synd, død og sorg, hvis det er det liv, der bare skal forlænges, så har vi ikke rigtig løst noget. Vi har bare forlænget det lidt. Som jeg opfatter livet, så er der en åndelig død. Og uden vi bliver åndelig vagt til livet, så lever vi ikke virkelig, som Gud havde tænkt det. Derfor siger Jesus, jeg er opstandelsen og livet. Og den, som tror på mig, er allerede gået fra døden til det nye åndelige liv. Påsken bliver det sidste, ultimative tegn på, hvem Jesus er. Først bryder han Betanias, giver Betania en ny skæbne. Men i påsken, vi skal fejre næste uge, der giver han os alle sammen en ny skæbne, hvis vi tager imod ham i tro. Hans død og hans opstandelse giver os en helt ny måde at leve på. Ja, opstandelsen og livet. Og den, som tror på mig, skal altid leve med mig, om han end dør, siger Jesus. Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske far, tak for Betania. Tak for, at alle de landsbyer, du kunne have valgt, der blev det et sted, hvor du blev taget imod Jesus, hvor du havde hjemme, og hvor mennesker bare vidste, at du elskede dem. Det vidste Martha. Det vidste Maria. Det vidste Lazarus. Og da Lazarus var død, og du græd, så sagde folk, se, hvor du elskede ham. Jesus, jeg beder for det, vi har i vores liv, som måske er dødt. Måske en fortvivlet tro, der har mistet håb. Giv os tro som forventning, der holder fast i dine løfter. Jesus, jeg beder for de steder, som er vores Betania. Steder, vi måske færdes eller ser. Og så vi måske føler os magtesløse overfor. Vi beder, komme dit rige, Jesus. Så der kan komme liv af døde. Og Jesus, nogle af os har måske noget med til gudstjeneste i dag, som er dødt. Som er smertefuld. Og vi vil gå ind i graven. Og vi vil høre dig sige, kom ud. Få nyt liv. Og hvis du er her i kirken i dag til gudstjeneste, og måske bare er her for første gang, eller har fulgtes med nogen, og det, jeg fortæller om i dag, er nyt for dig. At Jesus kan give os en ny skæbne i troen på ham. At alt, hvad han gjorde, kan komme til at gælde dig og mig. At hans kærlighed, hans tilgivelse, det liv, han levede, kan vi få del i. Så kan du søge ham nu. Du kan stilhed sige til ham nu, Jesus, jeg vil godt have en ny fortælling. En ny historie. En ny måde at leve på. En ny måde at tro på.